máme hosty.
7:10, to je ten pravý čas, abych přivítala našeho dnešního hosta, kterým je Josef Rusňák. Přijel z chráněné krajinné oblasti Železných hor a povídat si budeme o květinách a o rostlinách. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rusňáku, vy máte na starosti kytičky, což je krásné povolání. A máte je především chránit a možná teď v tom letním období je to poměrně náročné před turisty, kteří se procházejí po Železných horách a říkají si, tahle kytka je pěkná, to bych si mohla nebo mohl zasadit, tak honem s kořínkem ji vezmou, nebo už jsou turisté naučení, že tohle to je nenapadne.
Nevím, jestli jsou to kompletně naučení. Problémy spíš bývají třeba s orchidejema, kde si lidi chtějí odvíst právě orchidej na svou zahrádku. To je velký neštěstí, protože ty orchideje většinou nepřežijí ani ten převoz, natož pak to zasazení. A to z toho prostého důvodu, že oni mají na kořenech vlastně houbu v symbióze, odborně se tomu říká mikorhýza, která pomáhá vlastně té rostlině vstřebávat živiny. A v momentě, když po přesazení, když ta houba zahyne, tak okamžitě za to vlastně piká i ta rostlina, umírá i ta rostlina. Takže tam jako jisté nebezpečí je, ale jináč si myslím, jako u těch orchidejí, že to lidi trhají nebo vyrýpávají, ale jináč asi ne snad.
A hrozí nějaké postih? Už byl někdo přistižen?
Přistižen zatím snad nebyl nikdo. Ale postihy samozřejmě ze zákona hrozí, že jo? Nemá se to. Ale nám teďka spíš, asi jde spíš o to vedro, jaký je a to, tak to my bohužel těžko nějakým způsobem ovlivníme. A vlastně tady je velice málo rostlin, které dokáží vlastně takhle dlouhotrvající vedro a hlavně sucho snést, protože jsou to takový ty druhy, které sami o sobě dokážou a vyhledávají taková ty stanoviště výsnuná, sucha, jako je třeba, jsou to většinou i takový ty vonavý kytky, jako je třeba mateří douška. Nebo dobromysl, což je oregano, že jo, Oreganum vulgare. Právě z dobromysli se vyrábí i to koření oregano. A zajímavostí je, že to je úplně stejná kytka, morfologicky naprosto stejná, jako je třeba ta z Provence, ale rozdíl je v obsahu těch silic. Ta z Provence je mnohem vonavější než ta naše dobromysl, ta je taková unavená, co se týká jako koření. A je to zase způsobený jenom pouze těma podmínkama. V té Provence je víc sucho a víc slunce. Takže svým způsobem letos možná budeme mít dobré oregano i z naší dobromysly. Další takový květiny, které dokážou trochu sníst tohleto sucho a vedro, jsou například divizny, které jsou chlupaté a oni si trošičku líp bránějí těm paprskům slunečním. Mimo jiné i díky tomu ochlupacení získali jméno, protože to latinské verbascum pochází z barbascum, což je vousatý. Jináč lidově jsem taky říkalo.
Zrovna jak hovoříte o té divizně. A verbascum, tak to je přesně z té pohádky o Křemílkovi a o Chomurkovi.
Ano, přesně tak. To použili výborně latinský jméno téhleté květiny. Pak se hodně používá jako léčivka, takže to lidi budou znát z výrobku, kde je divizna. Mimo jiné, naši předkové, oni tvrdili, že to je boží hromosvod, že se jí dá pomocí divizny předpovídat úspěšnost lásky, že když se ohnula směrem k obydlí toho partnera, tak když se rychle narovnala, tak láska má perspektivu. Aha. A pokud zůstala ohnutá, tak nic moc. No.
Tak to jsou všechno květiny, které snášejí dobře.
Tak, to přesně tak. A ještě jsou tady úplně speciální kytky a to jsou, mají odkonce označení CAM, to je jejich metabolismus. Je to jako krasuláce acid metabolismus, to znamená jako kyselý metabolismus tučnolistý, když bych to přeložil. A to je úplně speciální skupina, která se vlastně i vytvořila právě tenhle ten způsob, úplně ojedinělý vlastně metabolismu, který je založený na tom kyselým prostředí a oni díky tomu mají menší spotřebu vody než ty ostatní rostliny, které mají docela komfortní spotřebu. Takže to je pár rostlin, ty tučnolistý, to jsou třeba netřesky, to si určitě představíte.
My si všechny ty rostliny představíme tady během hodiny, také si představíme ty, které naopak touží po vodě. Můžete nějak ovlivnit množství vody v potoce? Nebo...
No, v potoce těžko, to spíš dělá povodí třeba Labe nebo provozovatelé na nádržích, jako je třeba nádrž Seč nebo Křižanovice, podle toho, že když je dostatek vody, tak si napustí vlastně nádrž a v momentě, kdy je nedostatek vody, tak zase postupně upouštějí, aby ten minimální průtok v tom korytě té řeky vždycky aspoň zůstal. To je asi jediný, že to je teda vlastně takové to vyrovnání průtoku a dodržování ty vláhy v té krajině. Za to jim musíme poděkovat.
Máme hosty.
Po chvilce odpočinku si povídáme s botanikem Josefem Rusňákem o květinách, o rostlinách, které nemáme na zahrádce, ale najdeme je na louce, v lese nebo u vody. A už jsme si tady řekli, že existují rostliny, které se mohou ubránit těm slunečním paprskům, které nás trošku překvapily v tom letošním létě, jako je například dobromysl, mateří douška, divizny, které jsou chlupaté. A co rostliny, které nemají takovou možnost obrany, nerostou?
Tak těch je bohužel většina asi pro ně. Ty rostliny mají takový dva způsoby, jak se ubránit těm vedrům. Je to docela záhy po tom, co jsou vystaveny vysokým teplotám, tak začnou tvořit úplně jiné bílkoviny v buňkách, dokonce i v membránách, v těch buněčních stěn, takže začnou jakoby lépe hospodařit s tou vodou, uzavřou si průduchy, aby právě nedocházelo moc k velkému výparu té vody z té listové plochy. Ale zas na druhou stranu jediná možnost, jak by se mohly ochladit, je právě ten výpar těch listů. Tomu se odborně říká transpirace a vlastně oni si dokážou tím výparem snížit tu svoji tělesnou teplotu o 4 až 6 stupňů Celsia, v některých případech dokonce až o 10 až 15 stupňů Celsia, což je dost. Proto je velice příjemné i nejen, že jste ve stínu, ale oni ty stromy sami o sobě právě snižují tu teplotu okolního vzduchu, takže proto je tak příjemné se procházet po těch lesních cestách a v hájích a podobně. Ale má to jedno úskalí. Když je to vedro moc dlouho a nejsou srážky, je sucho zároveň, tak to je neštěstí, protože ty rostliny pak mají nedostatek vláhy a tím pádem nemůžou vlastně tolik vypařovat. Takže tady oni by vydrželi tu hrozně vysokou teplotu tím, že by se právě sami ochlazovali, ale v momentě, když už vlastně třeba měsíc nezaprší, tak to je neštěstí, protože oni mají nedostatek vláhy a vlastně nemůžou se ochlazovat. A tam fakt dochází potom k poškozování listů, opadu listů, takže už teďka třeba schnou břízy, jsme viděli, nebo schnou, opadávají listy. Tam je důležitý, aby neuschly třeba pupeny, protože příští rok ona zase bez problémů. Někdy i ten samý rok ještě ty listy, ty stromy dokážou nasadit. Typicky je to třeba u jírovců, tam to známe, jak ta klíněnka dokáže sežrat ty listy, oni opadnou a ještě dokážou třeba i ten samý rok někdy ty listy nasadit, tak úplně stejně je to i vlastně v období sucha, kdy ty stromy teda schodily listy, ale když zase přijde příhodný období, tak oni ještě rychle třeba je nasadí.
No, byla by to škoda, teda budeme volat za hodinu meteorologům, tak se jich zeptáme.
No, jsem tam v roku zaprší, ale není to slavný.
Je to málo.
Dokonce v takovém dokumentu, který se sepisuje na dobu třeba 50 let, je to oblastní plán rozvoje lesů, tak tam jsme se dočetli, že i lesáci očekávají, že v budoucích 40 letech budou pěstovat tam, kde byl normálně bůk, budou pěstovat dub, že očekávají opravdu období velkého sucha a tepla.
Mm-hmm. Jste hovořil o bříze, ta je náchylná, teplo, ještě nějaký další strom?
Vlastně většina stromů, dalo by se říct, pokud nerostou sami o sobě ve vlhkém prostředí, kde to třeba je sycený vodou, právě třeba jako olše, jasany, ty mají docela vyhráno teďka. Lépe na tom jsou třeba jehličnany, které dokážou právě i tím, že mají takovou voskovou vrstvu na těch jehlicích, dokážou mnohem lépe hospodařit s vodou jak v létě, tak i v zimě. To u těch listnatých stromů ostatních je problém, protože oni mají prostě velkou listovou plochu a ta je vystavená slunečním paprskům. Jen málo který strom dokáže natáčet listy tak, aby se jakoby stavil k slunci hranou. To umějí spíš cizokrajné dřeviny, jako je třeba blahovičník, eukalypt. Ale ty naše ne, no. Takže tam je jediná spása v tom, že ty listy na obvodu té koruny uschnou, ale budou stínit ty, co jsou uvnitř té koruny.
Záleží na kořenech jistě hodně.
Určitě,
tam, kde je ten hluboký kořenový systém, tam je to lepší.
Třeba borovice, že jo?
To si vzpomínám velice ráda, tedy zavzpomínám na dovolenou v Českém Švýcarsku, kde bylo nádherně a tam bylo vidět v těch skalách, jak rostou ty borovice, jak jsou uchycené, ale i jiné stromy, i ty břízky a ty kořeny byly nádherně vidět. A taky jsme se tam všimli jedné věci, když jsme jeli na lodičkách tam těmi soutěskami, tak tam přišli na loďku dva ochranáři a začali tam vytrhávat takovou vysokou rostlinu s růžovými květy a když jsem se jich ptala, proč to dělají, tak odpověděli, že tam nepatří do té oblasti. Je to jako s králíky v Austrálii, kde se přemnožili.
V Austrálii. No, je to... To bude nejspíš netykavka Roileryho, neboli netykavka žlaznatá. Ona utekla ze zahrádek a začala se šířit trochu invazně. Vytlačuje vlastně takovou tu přirozenou květenu podél toků. Vlastně u nás v České republice máme takový tři netykavky a jenom jedna z nich je původní naše, to je ta netykavka nedůtklivá. Oni mají krásný latinský název impatiens, noli tangere, je to naše, že nedotýkej se, protože oni mají takový ty plody, kterých když se dotknete, tak vystřelují ty semínka. To je známější spíš u ty ještě druhé, nebo vlastně třetí už netykavky malokvěté, která je také nepůvodní. Ta přišla někde ze západní Asie a v těch 50. 60. letech se dost nekontrolovaně šířila, podobně jako ta Roileryho, ale ještě hůř, byla velice invazní, vytlačovala vlastně kompletně naši hájovou květenu. A potom v roce 68 v srpnu přijeli sovětské tanky a na pásech těch tanků přivezli takovou mušku, která právě z domoviny právě té netykavky malokvěté. A ta se živí právě tou netykavkou malokvětou. Takže tahle ta invaze sovětských vojsk zastavila invazi té netykavky malokvěté.
To jsou věci, vidíte, co se všechno dozvíme na našich vlnách. Máme hosty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a povídáme si tady s botanikem Josefem Rusňákem z chráněné krajinné oblasti Železné hory. Když teď jsme si tady povyprávěli spíše o našich národních parcích, zavítali jsme do Českého Švýcarska na Šumavu a Krkonoše samozřejmě nejznámější, asi mimochodem je tam prý velmi málo turistů a chaty se zavírají, ani cizinci nepřijíždějí.
To je zajímavý.
Ten důvod ani není zcela jasný. Proč?
To taky netuším, nevím.
Tak jsme tady hovořili o Národním parku Podyjí.
Podyjí.
A vy jste říkal, že je tam krásně, můžeme ji pozvat.
Určitě nádherná krajina. Takhle vlastně, když bych srovnal ty parky, tak zrovna vy jste zmínila ten Krkonošský národní park, ten vlastně je náš vlastně první národní park a byl vyhlášen především i právě pro tu nejvyšší horu a turistickou atraktivitu. A proti tomu, proti pol je právě třeba Šumava nebo i ten Národní park Podyjí, který jsou vyhlášený především na základě těch biologických hodnot, nebo na základě těch biologických hodnot. Prostě, mm-hmm. Je to něco nádherného mm-hmm. z hlediska biologů. V tom Národním parku Podyjí bych určitě doporučil zase pro turisty, já nevím, třeba tu Vranovskou přehradu, pěší přechod do Rakouska, do městečka Hardek, což je úplně nejmenší i město, rakouské město, má statut města, je to teda nejmenší rozlohou. Je tam i hrad, zřícení, no Hrádek takovej, no.
A víno je tam dobré.
No a především víno, ano. Hnedka za Znojmem kousíček je i ten známý Šobeský vinohrad, z kterého se vlastně produkují nejlepší naše značky. Tady se vozejí na hrad náš, že jo, a do zahraničí, to nejdražší naše víno vlastně.
A stíhačka nám asi přelétává nad Pardubicemi, tak budeme muset zavřít okno. Mimochodem, vaše dovolená proběhla?
Kamarád říká vždycky, že byl na Maltě. My přestavujeme a rekonstruujeme dům, takže nebyl jsem na dovolené.
Nebyla šance, ale tak vy máte tu možnost kochat se nádhernou přírodou právě v Železných horách.
Tak.
A my se vrátíme třeba do lesa. Pojďme do lesa a povídejme o těch rostlinách, které
tak,
nás tam překvapí.
My jsme si vlastně trošičku povídali o té netykavce malokvěté i velkokvěté. To je typický lesní druh. Takhle my si musíme podívat, o jakém lese vlastně vůbec hovoříme. Protože třeba taková olšina vypadá na jaře určitě jináč než teď. Na jaře, když ještě nejsou olistěné stromy, tak tam potkáme spoustu nádherných rozkvětlých druhů, jako jsou sasanky, prvosenky, violky a spoustu dalších. Ale potom, když se ty stromy olistí, začne tam být takový to tíživý šero, tak to jen málo která rostlina dokáže ustát. Takže v současnosti, když vstoupíte do olšiny kolem nějakého vodního toku, tak pokud tam není zrovna ta netykavka Roileryho, Jižního, která je velice zdobná, tak tam najdete především kopřivu dvoudomov a svízel přítulů a takové ty druhy, které zrovna moc rádi nemáme. Je to proto, že jsou žahavé nebo opravdu svízelně přítulné, jak říká už to jméno té rostliny. Ona je totiž, ta přítulnost je způsobena takovými háčky na listech i na plodech a ty se na člověka a především na živočichy úplně krásně lepí. Je to vlastně způsob rozšiřování té rostliny. Rostliny mají různé způsoby, jak šíří svá semena. Některé to dělají třeba pomocí větru, tomu říkáme anemochorie. To jsou třeba ty pampelišky, jak mají na semínkách, takový ty padáčky. No a tohle je zrovna zoochorie, to znamená pomocí živočicha šíření. A tam to můžeme ještě rozdělit, tuhletu zoochorii, a to na vnitřní a na povrchu. Ta vnitřní je dobrá, protože to jsou většinou plody, které nám i chutnají, nebo nějakému tomu živočichu, třeba jabka, nebo ta zmíněná vinná réva, která mimo jiné u ptáků způsobuje takový mírný průjem, takže oni, když pozřou tu bobulku vinné révy, tak vlastně nestihnou natrávit ta semínka, rychle to projde zažívacím traktem. Takže to je ta vnitřní zoochorie, která je velice příjemná, dalo by se říct. Ovšem ta na povrchu, ta je hrozná. Ta člověka dost deptá, obzvlášť, když musíte obírat ponožky nebo nedej bože psa. Takže to je, já tomu vždycky říkám, že jako je v tom určitá krása, protože to člověka trochu vrací na zem. A když Husserl říkal, že člověk je první bytost, kterého příroda propustila, tak vždycky ten svízel přítula mě říká, že to tak úplně pravda není.
Zoochorie,
no, je to hrozný termín, že jo.
To si tady musím poznačit.
Proti tomu ta kopřiva, tak ta taky není nějak jako krása sama. Ovšem, když se na ní podíváte druhým pohledem a pokud možno drobnohledem na ty chlupy, které právě způsobují tu žahavost, tak určitou krásu naleznete. Ono je to totiž docela důmyslný zařízení, kdy ten chlup, který mu odborně, jestli máte ráda termíny, říkáme trichom, tak ten chlup je tvořen křemičitany. Takže, a je to taková, je to dutý ten chlup. Takže to je vlastně taková jakoby skleněná trubička. A vy, když o tu trubičku zavadíte, o ten chlup, tak zlomíte ho. A křemičitany nebo sklo, víte, když spadne na zem, jak vznikají ostrý hrany, tak vy vlastně, jak ten chlup zlomíte, tak se o něj hnedka rejpnete a zároveň podráždíte buňku, která je na bázi toho chlupu uvnitř listu nebo lodyhy. A ta buňka obsahuje kyselinu mravenčí, která vystříkne právě tou trubičkou zlomenou do té rány, kterou jste si o tu trubičku způsobili. A tím vlastně vás žahne.
Máme hosty. S Josefem Rusňákem jsme tu zase, zdravíme naše posluchače, už jsme tady řešili dokonce jeden telefonický dotaz o rostlině, která roste na Veselém kopci, ale my se vrátíme k našemu povídání o rostlinách v lesích. Už jsme si řekli, že když už tam je takové to šero, stromy jsou krásně olistěné, tak nám mnoho kytiček v lese nezdobí tu plochu, spíše tam najdeme kopřivy a nebo svízela přítulu, nebo svízele, svízel přítulu. A ještě nějaké další, které přece jenom by nám kvetly.
Jo, to jsem mluvil o olšinách, kde je dostatek dusíku a vlhka, ale máme samozřejmě i pěkné druhy v současnosti v lesích. Je to například lilie zlatohlava, lilii budou určitě lidi znát. Hmm. Je to rostlina, která se dřív používala na vlastně léčení popálenin, kdy se květy přikládaly právě na popáleniny. Jináč také lilie dokáže uchránit člověka před svody lásky. Když budete u sebe nosit čerstvou lilii, tak údajně na vás láska nebo takové to očarování nemá šanci. Aha. Takže nevím, jestli to chcete používat zrovna, ale kdo by potřeboval, tak údajně za jako to je úspěch zaručen.
A můžete nám ještě popsat tu lilii zlatohlavou?
Lilie zlatohlava má takové nachové, většinou takové narůžovilé až nachové květy. Ono to je takový, tak, jak bych to řekl, tak trochu visící dolů a s okvětními plátky ohnutými nahoru. Mm. Myslím si, že lidi ze zahrádky budou určitě znát. Mm. A no já nevím, potom z těch hezkých lesních druhů ještě by se dala třeba zmínit udatna lesní. To možná budou lidi taky znát trochu ze zahrádek, protože se to pěstuje. Je to rostlina taková ten květ je takový výrazný, on je taková palice nebo takový, jako, takový hrozen bílých květů, ale ona je dvoudomá, to znamená, má oddělená pohlaví. Na jedné rostlině roste samec, na druhý samice. A je díky tomu i jako hezká pověst, opět, že se jedná o, nebo jednal se o hašteřící se manželský, nebo svatební dokonce pár, kdy se hádali, hašteřili se o to, komu to bude víc slušet. Hlavně ten ženich chtěl být takový zdobnej, tak jsou vlastně zakletý do této rostliny a ten sameček, když to teda použiju zoologicky, tak je takový bělostný opravdu. On spíš vypadá jak nevěsta, zatímco ta nevěsta je taková spíš do zelena. Mm-hmm. Takže on je takový jako...
Jakže se to jmenuje ta rostlina?
Udatna lesní.
Udatna, tak to až půjdeme po lese, tak si jistě všimneme. Teď kvete právě.
Teď kvete určitě, mm-hmm. Nebo na zahrádkách i taková dominanta, to je v zahradách. Docela vysoká, až metr a půl, vysoká rostlina.
Já myslím, že je čas přesunout se třeba k vodě. Když jsem zase vzpomenu na ten čas na dovolené, když jsme procházeli kolem Vltavy třeba v jižních Čechách nebo kolem těch potůčků v Českém Švýcarsku, tak jsme tam hodně viděli takovou jakoby modrou lupinu. Co to bylo?
To bude nejspíš oměj pestrý, Aconitum variegatum, což je rostlina prudce jedovatá, velice zdobná, dělá takový přilby, téměř jako modrý. Je vlastně její bratr, oměj šalamounek, je nejjedovatější rostlina Evropy a tahle ta oměj pestrá, ta tam jde ruku v ruce teda s tím bráchou, takže opatrně stačí jedna květina opravdu bez problémů. Už i nektar údajně způsobuje těžké poruchy zdraví, obsahuje tedy aconitin, což je srdeční jed, a vlastně dochází ke křeči veškerého svalstva. Ta smrt není nějak hezká, protože dojde především ke křeči zádového svalstva, takže se člověk ohne přes záda jako luk a zastaví se srdce a dýchací svaly. Hmm. A ještě je tam taková smůla, že nepřichází nějaká agonie nebo nějaký, že by člověk omdlel nebo něco takového. Ne, pojďme si tu smrt jako užije se vším všudy.
Vidíte, taková nádhera a nebezpečí.
No. Někdy krása bývá nebezpečná, až bolestně.
Tak povídejte o těch dalších.
No tak my jsme si povídali o těch vodách, o těch olšinách kolem toků. Ve vodách jako takových v řekách se můžeme teďka v současnosti setkat například s lakušníkem vodním, což je taková pryskyřníkovitá rostlina, která má květy úplně přesně jako pryskyřníky, akorát jsou bílé. Ale spíš bychom se mohli posunout na ty stojaté vody, na rybníky, kam lidi chodí se teďka koupat. Takže na těch rybnících, kam se chodí lidi koupat, tam předpokládám, že by nějakou rostlinu mohli potkat. Tam, kam se nechodí koupat, to jsou většinou takový ty rybníky, kde je příliš velká intenzita chovu ryb, takže tam je, ta voda je taková kalná, plná hnojiv a bukví čeho všeho. A tam to vás neláká, smrdí ta voda. Tam vlastně ani kytky nejsou, protože ty ryby, je jich tam tolik, že to kompletně rozhrajou, všechno sežerou a to je neštěstí vlastně i pro nás, jako pro ochranu přírody.
Vidíte, to mě docela překvapuje, já jsem si myslela, že takové ty stojaté plochy, kam lidi nechodí se koupat, že naopak se udrží tak, více těch
abych to rozdělil, jako tam, kde je chov ryb, tak tam samozřejmě to je problém. Pak jsou takové ty stojaté rybníčky třeba na návsích, kde vlastně skoro nikdo nic nechová.
S hejnem hus
a tak tam samozřejmě ta příčina, proč se tam nechodíme koupat, je trochu jiná, ale většinou tam taky je velký přísun živin právě z těch okolních domácností, takže to tam taky docela rádo kvete, jako teď myslím vodní květ, že sinice se tam namnoží, je tam většinou i nedostatek kyslíku v té vodě a podobně. Ale tak když se přesuneme na ty rybníky, které jsou
koupací.
Hezký i koupací a jsou hezký i pro nás, pro ochranu přírody, tak na takových rybnících se můžete setkat třeba se stulíky, nejčastěji třeba s rdestem plovoucím, což jsou takové listy, které plavou po hladině, rdesno obojživelné, to má takové paličky, vlastně ty květy jsou takové nachový paličky nad vodní hladinou, ale určitě, co lidi budou znát, tak bude třeba leknín. Lekníny, náš toto jméno leknín je odvozeno nikoliv od leknoutise, ale od starobaltského leng, což je mokrý, což vystihuje právě to stanoviště nebo to prostředí, kde ten leknín roste. U něj je také zajímavé, že tyto vůbec plovoucí listy mají průduchy, ve kterým ta rostlina dýchá, jenom na horní straně, nikoliv na ty spodní, která je ponořená pod vodou. Logicky, proč by dýchal do vody, že jo, když potřebuje kyslík nebo oxid uhličitý. Tak. Ale pak ještě vlastně u toho lechnínu bych mohl zmínit, že Hermanův městec má list lechnínu ve znaku. Tam bych mimo jiné doporučil, já jsem se teďka dostal k tomu, že tvoříme průvodce arboretem toho zámeckého parku a doporučuji návštěvu toho zámeckého parku, který je takový přírodní, dalo by se říct. Vystačili si tam především s našimi původními druhy, je tam jenom pár cizinců, jako borovice vejmutovka a nevím, dub španělský, ale jináč tam jsou opravdu naše druhy a je tam nádherný výhled z toho kopečku nad rybníčkem, kdy se vlastně díváte po téměř 600 metrů dlouhém trávníku, ničím nerušeným, pak je tam ten barokní zámek a za ním se po těch 20-30 kilometrech zvedá Kunětická hora a když je opravdu viditelnost, tak vzadu jsou ještě Krkonoše právě zmíněné. To je něco tak nádherně a geniálně utvořená zahrada, romantická, fakt, takže toto romantika, takže doporučuju návštěvu.
Já bych byla proto, abychom se společně domluvili, když vy tam pracujete, já bych taky zajela pracovně, i když samozřejmě jo. I mě to láká osobně, že bychom to tam prošli a postupně si popsali ty jednotlivé stromy a rostliny. Tak jo.
Máme hosty.
Botanik Josef Rusňák z chráněné krajinné oblasti Železné hory tady tráví hodinku. V pořadu máme hosty a probrali jsme tady už mnoho rostlin. Byli jsme v lese, na louku jsme ani moc nestihli.
S tím jsme tam nedošli. No.
Asi ani dneska nedojdeme, ale určitě někdy příště. A teď bych se ještě zastavila v té vodě. Vy jste hovořil o leknínech, ty zná každý, je to nádherná rostlina. A pak jste tady ještě zmínil jednu rostlinu, která má velmi zajímavý název. Bublinatka jižní. Tak, jak ji poznáme?
Bublinatka je rostlina vcelku vzácná. U nás roste například v přírodní rezervaci Hubský. A je to rostlina, která kvete žlutě a listy jsou ponořený ve vodě a připomínají trochu asparagus. A na každém tom úkrojku toho listu je, nebo ne na každém, ale visí na nich takové bublinky, právě takové měchýřky, proto bublinatka. A ty měchýřky plní funkci vlastně úst, ona je masožravá. Úst a zároveň teda i žaludku. Je to totiž, ty měchýřky vypadají, jsou to jakoby sešlápnutý balónky, malinkatý, který se chtějí ale nafouknout, takže uvnitř v těch baloncích je podtlak. A je ten vchod do těch balónků je krytej takovým víčkem, spod kterého čouhá chlup. A když nějaký nešťastník, nějaký živočich, nějaký zooplankton zavadí o ten chlup, tak se to víčko otevře, ten měchýřek se nafoukne a vlastně nasaje do sebe vodu i s tou kořistí. A víčko se zavře a pak už tam začnou ty enzymy trávit toho nešťastníka. A ta bublinatka dokáže mít až 7000 takových měchýřků. A pak, když už jsou naplněný takovými těmi nestravitelnými zbytky, tak ty měchýřky usychají a odpadávají. A ještě velká zajímavost u této rostliny je vlastně to, že ten vzruch, nebo jak bych to řekl, jakmile se podráždí ten chlup, tak to víčko se neotvírá nějakým mechanismem, jako u těch rostlin známe mechanismů hodně takových opravdu jako mechanických. To znamená výklopný zařízení, třeba nevím, u šalvějí, když vstoupí hmyz do toho květu, tak vlastně přehodí takovou jakoby vyhybku, nebo bych to řekl, vlastně se vyhoupnou se ze zhora z květu tyčinky a oprášejí ho na zadeček. Ale tadyhle u té bublinatky to není žádný mechanismus, ale normálně je veden elektrický vzruch, takže úplně jako u lidí nebo u živočichů v nervech byl zaznamenán elektrický proud, který je veden k tomu víčku docela na velkou vzdálenost v tom poměru teda a k té rostlině. A teprve na základě toho přeneseného vzruchu elektrickým proudem je teprve to víčko otevřené. Takže tady ten přechod mezi živočichem a rostlinou je takový už zase takový
tak velmi nepatrný. Zajímavé. Ale asi tuhle rostlinu nenajdeme běžně na rybnících.
Ne, běžně ne. A ještě byste se museli jít opravdu brodit.
Co ale najdeme rozhodně, to jsou různé druhy rákosů, doutníky, tak o nich bychom si mohli na závěr ještě v krátkosti popovídat.
V krátkosti, no... Takhle, bavili jsme se o těch rybnících, kde ta silná nebo ta vysoká intenzita chovu ryb, tak tam se bohužel s takovýma rostlinama, jako je rákos, vy říkáte doutníky, my botanici říkáme orobinec, tak s takovými se nesetkáte, protože ty ryby zajíždějí právě do toho příbřežního pásu, kterýmu my říkáme litorální pásmo. Je to vlastně taková zóna, kde sluneční paprsky procházejí až na dno, přes tu vodní hladinu až na dno, tam, kde už došáhnou, tak tam vlastně končí ten litorální pás. A tam, vlastně tam, kde teda došáhnou ty paprsky na to dno, dopadnou, tak tam jsou schopní zakořenit právě i takové rostliny, jako je rákos, orobinec. Není to třeba významný z hlediska botaniky, to nejsou nějak vzácná společenstva, pokud tam třeba nejsou vyvinutá jiná, jako třeba ostřicová společenstva, ale pro co je to důležitý, jsou určitě živočichové, pro hmyz, pro ptáky, takže kachny se tam hnízdí, rákosníci vplétají svá hnízdečka do rákosu a podobně. Takže pro rozmanitost té krajiny a pro mnoho dalších, vlastně na to spíš navázaných, spíš živočišných druhů, je tenhle ten litorál velice důležitý. Bez toho by to nešlo.
Pane Rusňáku, já vám moc děkuju za velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Možná, že až půjdeme na nějakou procházku nebo na dovolené, budeme sledovat ty rostliny v lesích, na loukách a podél vod i ve vodě samotné, tak už budeme o něco moudřejší. Takže díky za to a naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.